Գլուխ 10-րդ. Հեղինակի տնտեսությունը և երջանի կյանքը հույի հնընների աշխարում։ Շնորհիվ նրանց հետ ունեցած շփումների նա առաքինությունների մեջ խոշոր առաջադիմություն է անում։ Նրանց զրույցները. Տերն ազդարարում է հեղինակին, որ հեռանա երկրից։ Վշտից նա ուշաթափվում է, սակայն հնազանդվում է։ Իր մտերիմ ծառայի օգնությամբ նա մինավակ է շինում և բախտին հանձնվելով դիմում դեպի ծով։ Իմ փոքրիկ տնտեսությունը ես կարգի բերի սիրտս ուզածի պես։ Իմ տերը կարգադրեց, որ իրենց ձևով տնից մոտ 6 յարդ հեռու ինձ համար մի սենյակ պատրաստեն։ Պատերն ու հատակը ես ծեփեցի կավով ու ծածկեցի իմ ձեռքով շինած խսիրներով։ Ծեծելով կանեպը, որ այստեղ բուսնում է վայրի, ես մի կերպ բարձի երեսի համար կտավ գործեցի և մեջը լցրի զանազան թրջունների փետուրներով, որ բռնում է եհուների մազերից շինած մաղերով։ Այդ թրջունների միսը հիանալի համունի։ Երկու աթոռ շինեցի, ունենալով կարմիր ձիաջորու գործոնաճակցությունը, որն իր վրա վերցրեց աշխատանքի դժվարագույն մասը։ Երբ հագուստս մաշվեց և ծվեն-ծվեն եղավ, ես ինձ համար կարեցի մի ուրիշը, ճագարի, ինչպես և ուրիշ գեղեցիկ կենդանիների մորթուց, որոնք ճագարի չափ մեծ են և կոչվում են ննհունոհ, և նրանց մաշկը ծածկված է նուրբ աղվամազով։ Նույն մաշկերից ես կարեցի ինձ համար բավականին տանելի գուլպաներ։ Կոշիկիս ներփանը շինեցի տախտակից, որ տաշել էի մի ծառի բնից ու վրան մի կաշիկ հաշեցի, և երբ այդ մաշվեց, փոխարինեցի եհուհի կաշվով, որ չորացնում է արևի տակ։ Ծառերի փչակից ես հաճախ մեղր էի հանում, որը խառնում էի ջրի հետ և խմում կամ հացով ուտում։ Ոչ ոք ինձանից ավելի լավ չի կարող հաստատել այս երկու ասացվածքի ճշտությունը։ Բնությունը սակավապետ է և կարիքը հնարագիտության մայրն է։ Ես հրճվում էի մարմնի կատարյալ առողջությամբ և իմ հոգեկան անդորությամբ։ Ես վախ չունեի, որ բարեկամիս դավաճանությունից կամ նրա անկայուն վերաբերմունքից և ոչ էլ անհայտ կամ հայտնի թշնամուս անիրավությունից։ Մի որևէ մեծ մարդու կամ նրա սիրեցյալի շնորին արժանանալու համար հարկավոր չէր, որ ես դիմեի կաշառատվության, շողոքորթության կամ կավատության։ Պաշտպանության պետք չունեի, ոչ խաբեբայության և ոչ էլ բռնության դեմ։ Այստեղ ոչ բժիշկ կար, որ քայքայեր իմ առողջությունը, և ոչ էլ օրենսգետ, որ ինձ ամբախտացներ։ Չկար և լրտես, որ հետապնդեր իմ խոսքերը և գործերը կամ փողի համար սուր մեղադրանքներ վրաս։ Այստեղ չկար ոչ մի երգիծող, պարսավող, բամբասող, գրպանահատ, ավազակ, տուն կողոպտող, փաստաբան, կավատ, միմոս, խաղամոլ, պոլիտիկան, սրախոս, մաղձոտ, գրախոս, վիճաբանություն սիրող, բռնաբարող, մարդասպան, գող, վիրտուոզ, ոչ մի լիդեր կամ քաղաքական պարտիաների ու խմբակցությունների անդամ։ Հրապույրով կամ օրինակով մոլության ոչ մի քաջալերիչ, ոչ մի բանդ, կացին, կախաղան, անարգանքի կամ նշավակության սյուն, ոչ մի խաբեբա խանութպան կամ արհեստավոր, չկար և գոռոզություն, սնափարություն կամ կեղծիք, ոչ մի ցուցամոլ, ամբարտավան, արփեցող, պորնիկ և վեներական հիվանդություն, ոչ մի պորոտախոս, շրալ և անամոտկին, ոչ մի ապուշ, հպարտ, իմաստալ, ոչ մի տախտկալի գոռոզ, կրվարար, աղմկարար, գորգորացող, սնամեջ, ինքնահավան, հայհոյաբան ընկեր բարեկամ, ոչ մի սրիկա, որ բարձրացել է ցեխից իր մոլությունների շնորհիվ, և ոչ էլ ազնիվներ, որոնք այդ ցեխի մեջն են ընկել իրենց առաքինությունների պատճառով, ոչ մի լորդ, ջութակահար, դատավոր կամ պարի ուսուցիչ։ Ես բախտ ունեցա ներկայանալու մի քանի հույի հնհնների, որոնք իմ տիրոջն այցելության կամ ճաշկերույթի էին եկել։ Նորին մեծապատվությունը հաճեց թույլ տալ ինձ, որպեսի մնամ սենյակում և լսեմ նրանց խոսակցությունը։ Թե նա և թե նրա հյուրերը հաճախ բարեհաճում էին ինձ հարցեր տալու պատասխան առնել։ Երբեմն նաև բախտ է ունենում ուրիշներին արած այցելությունների ժամանակ ուղեկցելու իմ տիրոջը։ Երբեք չէ համարձակվում խոսել, այլ միայն պատասխանում է ինձ տված հարցումներին։ Եվ սրտանց ափսոսում է, որովհետև ես համարում եմ այդ իմ ինքնազարգացման տեսակետից ժամանակի կորուստ։ Այդ տեսակ խոսակցությունների ժամանակ համեստ լսողի դերում լինելն ինձ անհուն հաճույք էր պատճառում, ուր միայն գործի մասին էին խոսում, և նրանց արտահայտությունները սակավաթիվ և նշանակալի խոսքեր էին, ուր, ինչպես ես արդեն ասացի, մեծապես նկատի էր առնվում պարկեշտությունը, առանց որևէ ծիսակատարության, ուր ոչ ոք չէր խոսում առանց հաճույք պատճառելու թե իրեն և թե իրուն կնդիրներին, ուր իրար չէին ընդհատում և ուր չկար ոչ տախտկություն, ոչ տաքարյունություն և ոչ այլ կարծիքների տարբերություն։ Նրանց կարծիքով, երբ մարդիկ հանդիպում են միմյանց, լավ է խոսակցությունը ընդհատել կարճատև ընդմիջումներով, և ես գտնում եմ, որ այդ ճիշտ է, որովհետև զրույցների փոքրիկ ընդմիջումներին ծագում են նորանոր մտքեր, որոնք կենթանություն են տալիս խոսակցությանը։ Խոսակցության նյութ ընդհանրապես լինում են բարեկամությունը և բարի ցանկությունները կամ կարգապահությունն ու խնայողությունը, երբեմն էլ բնության տեսանելի երևույթները և կամ հին ավանդույթները։ Առաքինության չափն ու սահմանը, բանականության անսխալ կանոնները կամ մի շարք որոշումներ, որ պիտի ընդունի առաջիկա մեջ ժողովը։ Հաճախ էլ բանաստեղծության տարբեր տեսակների վսեմությունը։ Առանց սնափառության կարող եմ ավելացնել, որ իմ ներկայությունը հաճախ առատ նյութ էր տալիս նրանց խոսակցությանը, որովհետև ես առիթ էի իմ տիրոջ համար իր բարեկամներին պատմելու իմ և իմ հայրենի երկրի պատմությունը, որը լսելուց հետո նրանք մարդկային ցեղի մասին այնքան էլ նպաստավոր կարծիք չէին հայտնում։ Դրա համար էլ ես չպիտի կրկնեմ նրանց ասասները։ Միայն ես թույլ պիտի տամ ինձ նկատելու, որ նորին մեծապատվությանը, իմ մեծ զարմանս ինձ, թվաց, թե բոլոր երկրների եհուների բնությունն ավելի լավ հասկացավ, քան թե ես։ Նա մեկ առ մեկ թվեց մեր բոլոր մոլություններն ու անիմաստությունները և հայտնաբերեց այնպիսի բաներ, որոնց մասին ոչ մի խոսք չի ասել նրան։ Բավական էր նրան միայն ենթադրել, թե ինչ բանի ընդունակ կլինեին իրենց երկրի եհուները, եթե օժտված լինեին բանականության մի չնչին մասով, և նա հանգում էր այն հավանական եզրակացության, թե որքան անարգ և թշվառ պիտի լինեին այդ արարածները։ Ես անկեղծ խոստովանում եմ, որ իմ քիչ թե շատ արժեք ունեցող չնչին գիտությունը ես ստացել եմ իմ տիրոջից և այն իմաստուն զրույցներից, որ ես լսել եմ նրանցից և իր բարեկամներից։ Ես կգերադասեի պարծանքով լսել նրանց, քան թե իմ թելադրությունն անել Եվրոպայի ամենամեծ և ամենաիմաստուն պարլամենտին։ Այդ երկրի բնակիչների ուժը, շնորհալիությունն ու արագաշարժությունը զարմանք էին պատճառում ինձ, և այդչափ սիրալի անձնավորությունների առաքինությունների այդ աստիճանի համադրությունն առաջ էր բերում իմ մեջ ամենաբարձր հարգանք։ Սկզբում ճիշտ է, ես չէի զգում այն բնական պատկառանքը, որ տածում էին նրանց հանդեպ եհուներն ու մյուս բոլոր կենդանիները, սակայն այդ զգացմունքը կամաց-կամաց պատեց և ինձ, և ավելի շուտ, քան ես կարող էի երևակայել։ Եվ դրան միանում էր իմ ակնածալի սերն ու երախտագիտությունը, որովհետև նրանք բարեհաճել էին ինձ զատելու իմ մյուս ցեղակիցներից։ Երբ ես մտածում էի ընտանիքիս, բարեկամներիս, իմ հայրենակիցների կամ առհասարակ մարդկային ցեղի մասին, սկսում էի համարել նրանց թե իրենց արտաքինով և թե խառնվածքով եհուներ, թերևս մի փոքր ավելի քաղաքակրթված և խոսելու ձիրքով օժտված, սակայն որոք իրենց բանականությունը գործադրում են միայն զարգացնելու և բազմացնելու այն մոլությունները, որոնցից մասն ունեն այս երկրի նրանց եղբայրակիցները լոկ այն չափով, որ չափով, որ բնությունը նրանց բաժին է հանել։ Երբ պատահմամբ տեսնում է իմ պատկերը լճի կամ աղբյուրի մեջ, ինքս ինձնից սարսափած ու զզված երեսս շուռ էի տալիս, և ես ավելի շուտ կարող էի տանել սովորական եհուի, քան թե իմ սեփական տեսքը։ Հույի հնհնների հետ ունեցած մշտական հարաբերություններից և նրանց հանդեպ տածած հիացական վերաբերմունքից հետո ես սկսեցի ընդօրինակել նրանց քայլվածքն ու շարժուձևերը, որ այժմ ինձ համար սովորություն էր դարձել։ Եվ իմ բարեկամները հաճախ հանդիմանական ձևով ասում են, թե ես ձիուպես եմ վազում, թեև ես այդ խոսքերը ընդունում եմ իբրև մեծագույն մի հաջողություն։ Չպիտի բացասեմ և այն, որ խոսելու ժամանակ հակամետ եմ ընդօրինակելու հույի հնանների ձայնն ու ձևերը և առանց ամոթի լսելու թայտ առիթով ինչպես են ինձ ծաղրում։ Այս բոլոր երջանկություններով շրջապատված, երբ կարծում է, թե մինչև կյանքիս վերջն անխախտ տեղավորվել եմ, մի առավոտ սովորականից ավելի վաղ իմ տերն ինձ կանչեց իր մոտ։ Նրա դեմքից նկատեցի, որ վարանման մեջ է և չգիտի, թե ինչպես սկսի իր խոսքը։ Կարճատև լրությունից հետո նա ասաց, թե չգիտե, ինչպես պիտի ընդունեմ այն, ինչ նա ուզում է ասել, որ վերջին ընդհանուր ժողովի ժամանակ, երբ հարց բարձրացավ եհուների մասին, պատգամավորները նախատեցին նրան, որ նա եհու է պահում իր տանը։ Նրանք ի նկատի ունեին ինձ, ու վարվում է իբրև մի հույի հնհնմնի և ոչ թե մի վայրենի անասունի հետ։ Հայտնի է, որ իմ տերը հաճախ զրույցներ է ունենում ինձ հետ, կարծես թե կարող է նա ինձնից մի որևէ օգուտ կամ բավականություն ստանալ։ Մի այդպիսի վարմունք հաճելի չէ ոչ բանականության և ոչ էլ բնության և չլսված մի բան է նրանց համար։ Ոստի ժողովը հորդորում է նրան, որպեսի նա կանվարվի ինձ հետ ինչպես մյուս ցեղակիցների հետ, կամ առաջարկի, որպեսի ես վերադառնամ այնտեղ, որտեղից եկել եմ։ Այդ առաջարկներից առաջինը վճռական կերպով մերժվեց այն բոլոր հույհնների կողմից, որոնք երբևիցե տեսել էին ինձ, իմ տիրոջ կամ իրենց տանը։ Այն հիման վրա, որ ես ունենալով բանականության որոշ սաղմ և դրա հետ միասին այդ անասունների բնածին անբարոյականությունը, երկյուղ կա, որ ես հնարավորություն կունենամ գրավելու նրանց դեպի անտառն ու երկրի լեռնային մասերը և հոտեր կազմած գիշերները հարձակվել և ոչնչացնել հույհնների անասունները, ինչ որ բնական է, որ կրամոլ և աշխատանքից խորշող կենդանիների համար։ Իմ տերն ավելացրեց, որ հարևան հույի հննումներն ամեն օր ստիպում են նրան, որ նա իկատարածի ժողովի հորդորը, որը նա այլևս անկարող է հետաձգել։ Նա կասկացում է, որ ես կարող լինեմ լողալով գնալ միջև մի այլ երկիր, ուստի ցանկանում է, որ ես շինեմ իր նկարագրածի նման մի սայլ, որով ես կարողանամ ծովով գնալ։ Այդ աշխատանքին ինձ կօգնեն թե իր և թե իր հարևանների ծառաները։ Իսկ ինչ վերաբերում է իրեն, նա ամենայն հաճույքով կպահեր ինձ իբրև ծառա մինչև իմ կյանքի վերջը, որովհետև նա գտնում է, որ ես բուժվել եմ մի շարք վատ սովորություններից ու հակումներից, ճանալով նմանվել հույհաններին, որչապ թույլ է տալիս իմ ստոր բնությունը։ Այստեղ ես պիտի ընթերցողին դիտել տամ, որ ընդհանուր ժողովի որոշումն այս երկրում կոչվում է հնհլոյան, որ բառացի կերպով նշանակում է հորդոր, որովհետև նրանք գաղափար չունեն, թե ինչպես կարելի է բանական արարածին հարկադրել։ Կարելի է միայն խորուրդ տալ նրան կամ հորդորել։ Եվ ով չի հպատակվում բնությանը, նա արժանի չէ բանական արարածի կոչման։ Իմ տիրոջ ասացներն ինձ սաստիկ վշտացրին և հուսահատության հասցրին, և անկարող լինելով տանել այդ հարվածը, ես ուշաթափ ընկա նրա ոտքերի առաջ։ Ու երբ ուշքի եկա, նա ասաց, թե կարծել է, որ ես մեռա, որովհետև այդ ժողովուրդը ենթակա չէ բնության այդ թուլություններին։ Ես նվաղած ձայնով պատասխանեցի, թե մահն ինձ համար մեծ երջանկություն կլիներ։ Թեև ես չեմ պարսավում ժողովի հորդորը և ոչ էլ նրա բարեկամների հարկադրանքը, սակայն իմ անզոր և թերի դատողությամբ կարծում եմ, որ այդ որոշման դաժանությունը իր բնական էությամբ հանդերձ կարող էր ավելի նվազ լինել, որ ես մի լիք տարածություն անգամ չեմ կարող լողալով անցնել, մինչդեռ այստեղից մինչև մի որևէ ցամաք հավանորեն մոտ 100 լիգ է, որ այս երկրում չկան անհրաժեշտ նյութեր մի փոքրիկ նավշինելու, որով ես կարողանամ ճանապարհ ընկնել։ Բայց ես ի նշան նորին մեծապատվության հանդեպ ունեցած երախտագիտության ու շնորհակալության պիտի փորձեմ, թեև այդ համարում եմ անհնարին և ինձ վրա նայում եմ իբրև մի մարդու, որ դատապարտված է կորստի, որ անբնական մահվան հեռանկարը չարյած փոքրագույնն է, որովհետև եթե անգամ հրաշքով փրկելու լինեմ իմ կյանքը, ինչպես ես կարող եմ հաշտվել այն մտքի հետ, որ իմ օրերը պիտի անցկացնեմ եհուների հետ ու նորից ընկնեմ իմ հին մոլությունների գիրկը, չունենալով իմ աչքի առաջ ոչ մի օրինակ, որ կարող լիներ առաջնորդել ինձ ու պահել առաքինության ուղիների վրա։ Ես շատ լավ գիտեմ, թե իմաստուն հույհնների որոշումներն ինչպեսի հաստատուն պատճառաբանության վրա են հիմնված, և ես, լինելով մի թշվառ եհու, չեմ կարող խախտել այդ որոշումը։ Ուստի, նավը շինելու համար իր ծառաների աջակցությունն ինձ առաջարկելու առիթով ես հայտնեցի նրան իմ խորին շնորհակալությունն ու խնդրեցի, որ նա ինձ տա բավականաչափ ժամանակ այդ դժվարին աշխատանքն ավարտելու համար։ Ես ասացի նաև, որ պիտի ջանամ պահպանել իմ ողորմելի գոյությունը, և եթե երբևիցե վերադառնալու լինեմ Անգլիա, հույս ունեմ, որ գովաբանելով փառապանց հույհնններին և նրանց առաքինությունները, իբրև օրինակ առաջադրելով մարդկությանը, պիտի լինեմ իմ ցեղակիցների համար մի պիտանի անդամ։ Իմ տերը համառոտակի շատ սիրալի պատասխանեց, և նավս վերջացնելու համար 2 ամիս ժամանակ տրամադրեց ինձ։ Նա հրամայեց կարմիր ձիաջորուն, իմ այդ ընկեր ծառային, այսինքն հեռավոր վայրում ես իրավունք ունեմ նրան այդպես անվանելու, որ կատարի իմ կարգադրությունները, որովհետև իմ տիրոջն ասացի, որ նրա աջակցությունը միանգամայն բավական է ինձ համար, և գիտեի, որ նա շատ լավ է ինձ հետ։ Նրա հետ միասին ես նախ և առաջ գնացի ծովափի այն մասը, որտեղ իմ ապստամբած նավաստիները հրամայեցին ցամաքիչնել։ Ես մի բլուր բարձրացա, նայեցի 4 կողմը և կարծես, թե ծովի հյուսիս արևելյան կողմը նշմարեցի մի փոքրիկ կղզի։ Գրպանից հանեցի հեռադիտակս ու պարզ կերպով տեսա այդ կղզին, որն ըստ իմ ենթադրության գտնվում էր ափից մոտ 5 լիգ հեռավորության վրա։ Իսկ կարմիր ձիաջորուն այնպես էր թվում, որ այդ կղզին լոկ մի կապույտ ամպ է, որովհետև նա իրենց երկրից դուրս մի այլ երկրի մասին ոչ մի գաղափար չուներ, հետևապես և չէր կարողանում հեռավոր առարկաները նշմարել ծովի վրա այնպես, ինչպես մենք, որ վարժված ենք այդ տարերքին։ Այդ կղզին հայտնաբերելուց հետո ես ուրիշ հետազոտություններ չկատարեցի, այլ որոշեցի, որ դա պիտի լինի իմ աքսորի առաջին վայրը, մնացածը թողնելով իմ բախտի վճռին։ Տուն վերադառնալուց հետո կարմիր ձիաջորու հետ խորհուրդ արի և միասին գնացինք մոտակա պուրակը, ուր ես իմ դանակով և նա իր սուր կայծքարով, որը ըստ իրեն սովորության շնորհքով կպցրած էր մի փայտե կոթի, կտրատեցինք կաղնու բազմաթիվ ճյուղեր, որոնցից շատերը ձեռնափայտի հաստություն ունեին և մի քանիսն էլ ավելի խոշոր։ Սակայն ես չպիտի ձանձրացնեմ ընթերցողին իմ աշխատանքի մանրամասն նկարագրությամբ։ Բավական է ասեմ, որ վեց շաբաթվա ընթացքում կարմիր ձիաջորու հետ միասին, որ կատարում էր աշխատանքի դժվարագույն մասը, ես շինեցի հնդկական նավակի պես մի բան։ Միայն ավելի խոշոր տեսակի։ Կողքերը պատեցի եհույի կաշիներով, որ ամուր կերպով կարել է միմյանց իմ սեփական ձեռքի գործ կանեփի թելերով։ Նավակիս առագաստը նույնպես շինեցի այդ անասունների կաշուց, միայն ընտրելով ավելի երիտասարդ եհուների կաշիները, որովհետև ծերերինը շատ կոշտ և հաստ էին։ Բացի այդ, ես շինեցի 4 թիակ ևս։ Ճագարի և այլ ընտանի թռչունների եփած մսից պաշար պատրաստեցի ու հետո առա 2 աման, մեկը լցրի կաթով, իսկ մյուսը խմելու ջրով։ Տիրոջս տան մոտ գտնվող լճակի վրա նավակս փորձի ենթարկեցի և շտկեցի բոլոր պակաս կողմերը։ Աչքի ընկնող ճեղքերը լցրի եհույի ճարպով և այնպես արի, որ նավակը պիտանի լինի թե նստելու և թե բեռները զբարձելու համար։ Ձեռքից եկածն անելով ես նավակը բարձեցի մի սայլի վրա և եհուներին լծած կարմիր ձիաջորու և մի այլ ծառայի հսկողության ներքո զգուշությամբ տարա միջև ծովի ափը։ Երբ ամեն ինչ պատրաստ էր և հասավ իմ մեկնման օրը, ես մնաց բարև ասացի տիրոջս, նրա կնոջն ու ամբողջ ընտանիքին։ Աչքերս լիքն էին արտասուքներով և վշտից կսկծում էր սիրտս։ Իսկ նորին մեծապատվությունը, մասամբ հետաքրքրությունից և մասամբ էլ թերևս, եթե իհարկե իրավունք ունեմ առանց հնապարտության այսպես ասելու, բայրացկամությունից դրթված, որոշեց գալ և տեսնել ինձ իմ սեփական նավի մեջ, իր հետ վերցնելով մի քանի հարևաններ։ Մոտ մի ժամ ստիպված է սպասել ծովի տեղատվությանը, և նկատելով հաջողակ քամին, որ փչում էր դեպի կղզին, ուր որոշել էի դադար առնել, ես երկրորդ անգամ մնաց բարև ասացի իմ տիրոջը։ Եվ երբ ուզում է գետնատարած համբուրել նրա սմբակը, նա սիրալիր կերպով բարեհաճեց մոտեցնել իր ոտքն իմ շրթունքներին։ Հայտնի է ինձ, թե այս վերջին մանրամասնությունը հիշատակելու համար քանի անգամ ինձ քննադատեցին։ Իմ այդ չարախոսներն անհավանական են համարում, որ մի այդպիսի պայծառ անձնավորություն կարող է նվաստացնել իրեն, ցույց տալու համար այդքան մեծ շնոր ինձպես ստորածին արարածի։ Ես չեմ մոռացել նաև, որ զանազան ճանապարհորդներ ինչպես են ձգտում պարծենալու իրենց ցույց տված շնորների համար։ Բայց, եթե այդ քննադատներն ավելի լավ ծանոթ լինեին հույի հննների ազնիվ և բարեկիրթ խառնվածքին, իսկույն պիտի փոխեին իրենց կարծիքը։ Մատուցելով իմ հարգանքները նորին մեծապատվության հետ եկած մյուս հույի հնանումներին, նստեցի իմ նավակն ու հեռացա ծովափից։